Գլուխ երրորդ. Բայց վերադառնանք Մայքլին. օդ բարձրանալով և ընկնելով անտեսանելի ձեռքերի մեջ, որոնք նրան ներս քաշեցին նավակողի պղնձով շրջակարված նեղ անցքով, նա ընկավ մի լուսավոր նավասենյակ և սկսեց նայել չորս կողմը, փնտրելով Ջերիին. Բայց Ջերին այդ րոպեին կծկված էր Վիլլա Քեննանի մահճակալի մոտ, Արիելի բավականին թեքված տախտակամածի վրա, այն ժամանակ, երբ այդ գեղեցիկ նավիկը արդեն ետևում թողած շորտ լենդական կղզիները և սաստկացող քամուց հալացված իր ողնուցով պատռում էր ալեկոծվող ջրերը և նոր Գվինեա էր գնում ժամում 11 հանգույց արագությամբ. Այսպիսով, Ջերիի փոխարեն, որին վերջին անգամ հանդիպել էր նույնպես նավի վրա, Մայքլը տեսավ Քվեկին. Քվեկ? Ինչ կարող ես անել? Քվեկը, Քվեկ է. Մի արարած, որն ավելի շատ է տարբերվում մյուս բոլոր մարդկանցից, քան մնացած բոլոր մարդիկ միմյանցից. Կյանքի ծովի ալիքներով դժվար թե երբևիցե անցած լիներ այդքան անհեթեթ որևէ այլ արարած. Համամարդկային տարեթվարկության համաձայն նա 17 տարեկան էր. Բայց նայելով նրա չորացած դեմքին, կնճռոտ ճակատին և քունքերին, նրա խորն ընկած աչքերին, կարելի էր կարծել, թե այնտեղ իր կնիկն է դրել առնվազն մի 100-ամյակ. Նրա ոտքերը ծղոտի պես բարալիկ էին, պարզապես առանց մսի ոսկորներ, ծածկված 4 մաշկով. Բայց այդ ծղոտների վրա աճել էր մի բավականին գեր իրան. Հսկայական, ուրաց որովայնը պահում էին հզորազդրերը. Իսկ ուսերի լայնությունը չէր զիջում Հերկուլեսի ուսերին. Բայց կողքից նայելիս այդ ուսերն ու կուրծքը երրորդ չափ չունեին. Թվում էր, թե նրա մարմնի վերին մասը միայն 2 չափ ուներ. Քվեկի ձեռքերը նույնքան բարալիկ էին, որքան և ոտքերը. Եվ Մայքլը առաջին հայացքից նրան հսկայական և սև սարդի տեղ դրեց. Քվեկը վարկենապես հագնվեց, այսինքն իր վրա քաշեց պարուսինե վարտիքը, որը երկար հագնվելուց քրքրվել էր, և նույնպիսի մի վերնաշապիկ. Ձախ ձեռքի 2 մատները կորացած էին և չէին շարժվում. Փորձված աչքը իսկույն կնկատեր, որ նա հիվանդ է բորախտով. Ու թեև նա պատկանում էր Դեկ Դոտրիին նույնքան առանց կասկացի, որքան եթե վերջինս ունենար նրա գնման կայքագիրը, Ստյուարդը չէր էլ կասկացում, որ այդ այլանդակված մատները սարսափելի հիվանդության նշան են. Դուոտրին Քվեկին ձեռք էր բերել շատ հեշտ ճանապարով. Վիլհելմ կայսեր կղզում, ծովակալության կղզիների խմբում. Քվեկին, ինչպես տեղացիներն են ասում, աստված ուղարկեց. Այլ կերպ ասած, բորախտով և իր այլ սքանչելիքներով հանդերձ, նա ուղակի ընկավ Դոտրիի գիրկը. Մի անգամ ծովափնյա ացառներում բնիկների բացած արահետներով զբոսնելիս և սովորականի պես մտածելով, թե ինչ գցի ձեռքը, Ստյուարդը ձեռքը գցեց Քվեկին. Եվ սա պատահեց վերջինիս համար կրիտիկական պահին. Երկաթե նիզակներով զինված 2 ճարպիկ պատանիների կողմից հալածված Քվեկը, որը անհավատալի արագությամբ վազում էր արագիլի իր ոտքերով, ուժասպառ ընկավ Դոտրիի ոտքերի առջև. Եվ նրան հառեց աղաչական հայացքը, ինչպես շներից փախչող եղնիկը. Դոտրին անհապաղ դատ ու դատաստան տեսավ, և այն էլ շատ դաժանորեն. Նա բնական սարսափ էր զգում ամեն տեսակ բացիլներից և միկրոբներից, և նկատելով, որ ճարպիկ տղաները մտադիր են ծակել իրեն կեղտոտ և ժանգոտ նիզակներով, մեկի ձեռքից խլեց նիզակը, իսկ մյուսին գետին գլորեց, ճարպկորեն հարվածելով դնչին. Մի վարկյան անց, պատանին, որից նա խլել էր նիզակը, պառկած էր գետնին իր ընկերոջ կողքին. Սակայն Ստյուարդը, որն արդեն տարիքով մարդ էր, չէր կարող բավարարվել միայն նիզակներով. Մինչ Քվեկը շարունակում էր աղ քաշել և Դոտրիի ոտքերի տակ պառկած երախտագիտության խոսքեր մրմնջալ, վերջինս հասցրեց թալանել պատանիներին. Ճիշտ է, Նրանք ոչ մի հագուստ չունեին, բայց դրա փոխարեն երկուսն էլ պարանոցներին դելֆինի ատամներից պատրաստված մանյակներ էին կրում, որոնցից յուրաքանչյուրը մի սովերենից պակաս չարժեր։ Նրանցից մեկի խոզանակի պես կոշտ մազերի միջից նա հանեց մի սանր, զարդարված սադափով, որը որպես հազվադեպ իր, նա վաճառեց Սիդնեյում 8 շիլինգով։ Քթերից և ականջներից նա պոկեց կրիայի պատյանից ու ոսկորից պատրաստված զարդարանքները. Երկուսի կրծքերից հանեց կիսալուսնաձև, մարգարիտի խեցիներից պատրաստված ավելի քան 4 մատտաչափ երկարությամբ կապերը, որոնց համար նրան ուզածդ վայրում կտային 15 շիլինգից ոչ պակաս։ Նիզակները նույնպես կարողացավ սաղացնել մորեստի նավահանգստում, ամեն մեկի համար տուրիստերից վերցնելով հնգական շիլինգ։ Խեղճ ստյուարդը այնքան էլ հեշտությամբ չէր պահպանում 6 քվարտանի մարդու իր համբավը։ Երբ Դոուտրին շուռ եկավ, որ հեռանա ճարպիկ տղաներից, որոնք արդեն ուշքի եկել և նրան էին նայում փայլուն, անհանգիստ, ասես վայրի գազանիքների աչքերով, քվեքը քարշ եկավ նրա հետևից, և այն էլ այնպես, որ կպավ նրա ներբաններին, ստիպելով նրան սայթաքել։ Այն ժամանակ Դոուտրին իրավարը բարձեց քվեքին և թողեց, որ վերջինս իրենից առաջ քայլի արահետով։ Նավին հասնելու ամբողջ ճանապարհին Դեկ Դոուտրին ինքնագոհ քմծիծաղում էր, նայելով իր ավարին և քվեքին, որը դոբդոփում էր առջևում, տակառի նման հաստ մարմինը տանելով չոփերի պես բարալիկ ոտքերի վրա։ Նավում, որն այս անգամ քոկոսպերն էր, Դոուտրին նավապետին համոզեց քվեքին նշանակել ստյուարդի օգնական, ամսական 10 շիլինգ ռոճիկով, և անմիջապես ծանոթացավ իր նոր օգնականի պատմությանը։ «Կրվի պատճառը մի խոզեր. ճարպիկ տղաները եղբայրներ էին, ապրում էին հարևան գյուղում, և խոզը նրանց սեփականն էր», պատմում էր քվեքը իր անհեթեթ անգլերենով։ Նա, քվեքը, երբեք չէր տեսել այդ խոզին և գաղափար անգամ չուներ նրա գոյության մասին, քանի դեռ նա չէր սատկել։ Եղբայրները սիրում էին խոզին. «Հետո ի՞նչ. քվեքի ի՞նչ գործն է. Նա այդ սիրո մասին չէր մտածում այնպես, ինչպես չէր մտածում խոզի գոյության մասին». Քվեքը պնդում էր, որ ինքն առաջին անգամ լսեց այդ խոզի մասին, երբ գյուղով մեկ լուր տարածվեց, թե խոզը սատկել է, և այժմ որևէ մեկը պետք է մեռնի նրա համար։ «Կարգն է այդպես», բացատրեց նա, ի պատասխան ստյուարդի տարակուսական հայացքի։ «Սովորություն է. երբ սատկում է սիրելի խոզը, տերերը պարտավոր են սպանել որևէ մեկին, միևնույն է թե ում. իհարկե գերադասելի է, որ սպանեն նրան, ում կախարդանքով հիվանդացել է խոզը. բայց եթե այդ սրիկան չգտնվի, ուրեմն կարելի է սպանել ուզածին». Այսպիսով հենց քվեքտ էլ ընտրված էր որպես քավության նոխաս։ Քվեքին լսելով, Դեկ Դոուտրին ըմպեց 7-րդ քվարտ գարեջուրը. այնքան հափշտակեց նրան այդ պատահարի տխուր ռոմանտիկան ջունգլիների խորքում, որտեղ մարդիկ սատկած խոզի պատճառով սպանում են առաջին պատահած մարդուն։ Ճանապարհներն ուղարկված հետախույզները, շարունակում էր քվեքը, լուր բերեցին խոզի որբացած տերերի մոտենալու մասին, և ամբողջ գյուղը փախավ ջունգլիներ, փրկություն որոնելով ծառերի վրա։ Մնացել էր միայն քվեքը, քանի որ նա չէր կարողանում ծառ բարձրանալ։ «Ազնիվ խոսք, իմս աչքով չտալ խոզին», ամփոփեց քվեքը։
«Ազնիվ խոսք», ասաց Դեկ Դոուտրին, «դու ինչ որ բանով կախարդել ես այդ խոզին. դու նման ես սատանայի, և ում որ ուզես կարող ես աչքով տալ. նայելով քեզ ես էլ եմ հիվանդացել».
Այդ օրվանից ստյուարդի համար սովորություն դարձավ 6-րդ շիշը վերջացնելուց հետո քնից առաջ ստիպել քվեքին պատմել գլխով անցածը։ Դա նրա մեջ արտացտում էր մանկության հուշերը, երբ ինքը տարված էր վայրենիների և մարդակերների մասին պատմություններով և երազում էր երբևիցե սեփական աչքերով տեսնել նրանց։
«Իսկ այժմ ահա»,
և նա ինքնագոհ քմծիծաղ տվեց,
«իսկական մարդակերը իր ստրուկն է».
Քվեքը իսկապես էլ Դեկ Դոուտրիի ստրուկն էր։ ոչ պակաս իրավացիորեն, քան եթե նրան գնաց լիներ ստրուկների շուկայում։ Դոդրին Բերնսֆիլիպ ընկերության որ նավն էլ ոտք դներ, միշտ հաջողացտում էր քվեկի տեղը ամսական 10 շիլինգ ռոճիկով։ Այս հարցում քվեկը ձայնազուրկ էր. Եթե նույնիսկ նա ուզենար փախչել ավստրալիական նավահանգիստներից որևէ մեկում, միևնույն է, Դոդրին ստիպված չէր լինի հետապնդել նրան։ Ավստրալիան սպիտակների հանդեպ ունեցած համակրանքով կանգնած էր նրա շահերի պաշտպանության դիրքերում. ոչ մի թխամորդ, լինի դա մալայացի, ճապոնացի թե պոլինեզիացի, չէր կարող ոտք դնել այնտեղի հողը, կառավարությանը չհանձնելով 100 ֆունտ գրավական. Ասենք, մյուս կղզիներում էլ, ուր մտնում էր Մակամբոն, քվեկը փախչելու ոչ մի փորձ չէր անում։ Վիլհելմ Կայսեր կղզին նրան միակ ծանոթ տեղը երկրագնդի վրա, քվեկի համար մյուս բոլոր տեղերի չափանիշն էր։ Եվ քանի որ Վիլհելմ Կայսեր կղզում ապրում էին մարդակերներ, քվեկը համոզված էր, որ մյուս կղզիներում էլ բնակչությունը նույն դիետան է պահպանում։ Ինչ վերաբերում է Վիլհելմ Կայսեր կղզուն, ապա Մակամբոն, ինչպես մի ժամանակ Քոքսպերը, մտնում էր այնտեղ 2.5 ամիսը մեկ անգամ, և քվեկի համար ամենասարսափելի սպառնալիքը ծովափի այն մասում իջեցված լինելու վտանգն էր, որտեղ ճարպիկ պատանիները դեռևս ողբում էին իրենց խոզի կորուստը։ Եվ իսկապես, նրանց համար արդեն սովորություն էր դարձել ամեն անգամ իրենց մակույկով պտտվել Մակամբոյի շուրջը և սոսկալի ծամածռություններով ահաբեկել քվեկին։ Իսկ սա էլ իր հերթին մռութն էր ճղաձգում, բազրիքից թեքելով գլուխը։ Դոդրին նույնիսկ խրախուսում էր այս ակնհայտ սիրալիրությունների փոխանակումը, որը պետք է ընդմիշտ զրկեր քվեկին հայրենի գյուղը վերադառնալու հույսից։ Սակայն քվեկը բնավել մտադիր չէր լքել իր տիրոջը, որը վերջին հաշվով բարի էր, արդարամիտ, և ոչ մի անգամ ձեռք չէր բարձրացրել իր վրա։ Սկզբում տառապելով ծովային հիվանդությամբ, քվեկը շատ շուտ կարողացավ հաղթահարել այն, քանի որ երբեք ապ չէր գնում և համոզված էր, որ ապրում է երկրային դրախտում։ Նա արդեն չէր վշտանում ծառ բարձրանալու իր անկարողությունից, որովհետև իրեն այլևս ոչ մի վտանգ չէր սպառնում։ Ուտելիք ստանում էր կանոնավոր, ինչքան ցանկանում էր, և այն էլ ինչպիսի ուտելիք։ Նրա համագյուղացիներից ոչ մեկը նույնիսկ երազում չէր տեսնի այն նուրբ խորտիկներից մեկը, որ նա վայելում էր ամեն օր։ Եվ այսպես, քվեկը շատ շուտ հաղթահարեց հայրենիքի կարոտի թեթևակի նոպաները, և ամենաերջանիկն էր բոլոր այն մարդկանցից, ովքեր երբևիցե ծովագնացության են դուրս եկել։ Հենց այդ նույն քվեկն էլ իլյումինատորի միջով Մայքլին ներս քաշեց Դեկ Դոուտրիի նավասենյակը, և այժմ էր սպասում էր, որ սույն հարգարժան մարդը այստեղ գա շրջաձև ճանապարհով, դռնով։ Արագորեն զննելով սենյակը, հոտոտելով մահճակալը, ինչպես նաև նրա տակի տարածությունը, և համոզվելով, որ ջերին այստեղ չէ, Մայքլը ամբողջ ուշադրությունը բևեռեց քվեկի վրա։ Քվեկը աշխատում էր սիրալիր լինել։ Նա ինչ-որ կրթ-կրթոցներ էր արձակում ի նշան իր բարի մտադրությունների, իսկ Մայքլը զայրույթով մռլտում էր այդ նեգրի վրա, որը համարձակվում էր իր կեղտոտ ձեռքերով դիպչել իրեն։ Դա Մայքլին ներշնչել էին նրա դաստիարակները, և հիմա նույնիսկ խոսեցնում է իրեն այն շանը, որը սովոր է շփվել միայն սպիտակ աստվածների հետ։ Այս կտրուկ դիմադրությանը քվեկը պատասխանեց մի տեսակ հիմար ծիծաղով, և ուզում էր փորձել մոտենալու դռանը այն տիրոջ առաջ բացելու համար, բայց չհասցրեց բարձրացնել ոտքը, երբ Մայքլն արդեն ատամներով բռնեց այն։ Քվեկը իսկույն տեղը դրեց ոտքը, և Մայքլը հանգստացավ, չնայած աչքը չէր կտրում նրանից։ Ինչ գիտենա այս նեգրի մասին, բացի այն բանից, որ նա նեգր է։ Իսկ չէ՞ որ բոլոր նեգրերին էլ պետք է ուշադիր հետևես սպիտակ տիրոջ բացակայության ընթացքում։ Քվեկը փորձեց սահուն շարժում կատարել ոտքով դեպի դուռը, սակայն Մայքլը, վայրկենապես կռահելով նրա մտադրությունը, ցցեց ատամները, գրմռաց և նա տեղում քարացավ։ Այդ պատկերն էլ տեսավ ներս մտնող Դոուտրին։ Նա երախտապարտ հայացք նետեց Մայքլի վրա, որը պայծառ լուսավորված էր էլեկտրական լույսով, և անմիջապես գնահատեց իրադրությունը։
«Ահա, քվեք, առաջ եկ տեսնեմ»,
համոզվելու համար կարկադրեց նա։ Քվեկի վախվորած հայացքը, որը ուղված էր Մայքլին, արդեն բավական համոզիչ էր, սակայն Ստյուարդը իրենն էր պնդում։ Քվեկն ակամա ենթարկվեց, բայց չհասցրեց շարժել ոտքը, երբ Մայքլը արդեն նետվեց նրա կողմը։ Քվեկը տեղում քար կտրեց, իսկ Մայքլը ահեղորեն պտտվում էր նրա շուրջը։
«Սա ի՞նչ բան է, քեզ հատակին եմ եղել, ինչ է»,
քմծիծաղ տվեց Դոուտրին։
«Աստված վկա, այս շունը նեկր բռնող է, լույսի պես պարզ է. Էյ, քվեկ, գնա ինձ համար երկու շիշ գարեջուր բեր սառնարանից»,
հրամայեց նա։ Քվեկը աղերսալի մի հայացք նետեց նրա վրա, բայց չշարժվեց։ Նա տեղից չշարժվեց երկրորդ հրամանից հետո էլ։
«Գրողը տանի»,
գոռաց Ստյուարդը։
«Եթե դու այս րոպեին երկու գարեջուր չբերես ինձ համար, ութ հերթապահություն կդնեմ վզիդ, դեռ կեստել վրան, կամ թե չկիչեցնեմ Վիլհելմ կայսեր կղզում և կստիպեմ վազել ծովափով»։
«Իմս չի կարող»,
թոթովեց Քվեկը։
«Շունի աչքը շատ նայել ինձ, իմս չի սիրում, որ շունը հավ-հավ անել»։
«Դու վախենում ես շնից»,
հարցրեց Դոուտրին։
«Ազնիվ խոսք, իմս սարսափելի վախենալ շնից»։
Դեկ Դոուտրին հիացմունքի մեջ էր, բայց քանի որ ծովափնի արշավանքից հետո նրան տանջում էր ծարավը, նա որոշեց վերջ տալ վիճաբանությանը։
«Էյ, դու, շնիկ»,
դիմեց նա Մայքլին,
«այս տղան լավն է, հասկացար, նա լավ տղա է»։
Մայքլը շարժեց պոչը և լարեց ականջները, որպես ապացույց այն բանի, որ աշխատում է հասկանալ։ Իսկ երբ Ստյուարդը ձեռք տվեց Քվեկի ուսին, Մայքլն էլ իր հերթին մոտեցավ նրան և հոտոտեց այն ոտքերը, որ հենց ինքն էր մեխել հատակին։
«Դե հիմա գնա»,
ասաց Դոուտրին։
«Գնա, բայց մի շտապիր»,
լրացրեց նա, թեև այդ նախազգուշացման կարիքը առանձնապես չկար էլ։ Մայքլը ցցեց ատամները, բայց թույլ տվեց, որ Քվեկը կատարի իր առաջին երկչոտ քայլը։ Երկրորդին նա ստուգելու համար նայեց Դոուտրիի աչքերին։
«Ամեն ինչ կարգին է»,
հավատացրեց Ստյուարդը։
«Դա իմ տղան է, լավ տղա է»։
Մայքլը հասկացողաբար ժպտաց աչքերով և մի կողմ գնաց, նպատակ ունենալով հետազոտել հատակին տեղադրված արկղը, որը մինչև բերանը լցված էր կրյայի զրահներով, սղոցներով և հղկաքարի թղթով։
«Իսկ հիմա»,
ազդեցիկ տոնով ասաց Դեկ Դոուտրին, շիշը ձեռքին, ավելի հարմար տեղավորվելով բազկաթոռի մեջ, երբ Քվեկը նրա կոշիկների թելերն էր արձակում։
«Հիմա, հարգելի շուն, հարկավոր է մի անուն գտնել քեզ համար, և այն էլ այնպիսին, որ ամոթով չթողնի քո ցեղը, և իհարկե պատիվ բերի իմ հնարամտությանը»։